آخر الليل.
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سورة الليل دا هم مکی سورة تے مذهب کے بان میں اور نزول کے ناہم نمبر فضل سورة اعلان نازل شئے دعوت دی سورة تا تفرقا تل اعمال با اعمال کم تفرقا شتا عملنم دو قسما نیک و بد عملنم دو قسما مقبول و غیر مقبول صالح و غیر صالح ربط دی سورة مکی سورة مکی سورة کے تفرقا بین الناس تل افائد و ندل تفرقا بین الناس فی تاثیر الاعمال التوی عقیدو کے فرق رہے یو شان نری ندل توی عمال کم فرق دے دا عمل پا تاثیر کم فرق رہے دا مرتبع سنت دا عمل جدا اثر دے اور دا بیدتی و دا مبتدع دا عمل جدا اثر بلا وجہ مکی سورة کیوی فالا ہم آت جورا و تقوی ندل توی ان علینا للہدا منتا دا ہدایت لا خودل اللہ ودا زما فزمہ دے دا گمراہین دا بچکولو و ہدایت خودل بلا وجہ مکی سورة کے بیزائی خرشکوں کو ذکر شیو او داوی تذکرے کرے وا بطور تخفیف دنیاوی ندی سورة کے بشارت کو کیا اچھا تھا چپ سی و مصرف و سیزے کے خرچ کئی نئی تذکرہ دا وَيَسْتَجِيبُ جَنَّبُ هَلَكَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى دَلَا سیدے کے مال خرچ کو ان کی لا بشارت بلا وجہ مکی سورة کے تفرقہ پا عاقبت دا فریقینو کے وا ددوار فریقینو دا عاقبت تفرقہ عاقبت انجام او شان نرے ندی سورة کے علت دا تفرقی دا عقیدی و دا عمل کے علت سرے وجہ سرا وجہ بدلتا ہو بلا وجہ مکی سورة کے ویجشیو فارہ مہا فجورا و تقوا داموی او دی سورة کے نارے 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 داموی مہا بلا وجہ مکی سورة کے تخفیف دنیاوی ندی سورة کے دا عذاب الہی دا بچ کے دو او دا امن دا پارا اعمال خی دا اعمال خل کے نو تا صبح دا عذاب الہی نا بچ شے و پامن بچ امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا تقابل دا اعمال کے پا من دا مومن کافر متبع دا سنت او بدعتی اعمال کے فرق بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا عمل دا قبل دو دری شرطنو دری شرطنو بیانی دا عمل دا قبل دو بلا وجہ دا بدبختے او دا بدبختو دری درجی بیانی تقذیب اعراض او آخر کے وہ جہنم تسلیم بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دے خبرے چو طول تصرفات و اختیارات دا اللہ دی دنیا و دا آخرت بل چالے سے اختیار وار نہ دے ورکڑے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى دان صورت ممتاز دے و بیان دا انفاق للہ چه انفاق خالص دا اللہ دا رضا دا پارا کرے وَمَارِ اَحَدٍ اِنْدَوْ مِنْ نِعْمَةٍ تُسْلَى حاصل دا صورت اول صورت کے دو شواہد پیش گئی پتفاوت دا عمل چی عمل کے مفرقشتا خوبت ناول دو گواہ ہے اور بیا دعوت سورت روڑی ان سعیکم لشتا دا دعوت اور بیا تفصیل و تفرقے تفصیل شروع گئی یو سی عمل والا جی نئی بیان والا فام مامن آتا اور بین بر عمل والا وام مامن بخیر و استغنا او بیا دارین آباد تخویف دے دے دوار اوڈل ہوتا اول تخویف دے دے دوے میڈا لیتا او داری ترے سفا او بیا بشارت سے اڈنبے ڈا لیتا او دا اوی ہم صفات بایا رہی سر داری دا اخوال اپنزو واللیل اذا یخشا گواد اشپا اذا یخشا کلچرا کله چې پټ کی مخلوق لا شپراشه مخلوق پټ یا لازمانا ولیل گواد اشپا اذا یخشا کلچ را خورشی را خورشی رو خوری تیاری شی کار ولیل گواد گواد ارواد اذا تجلا کلچ روخانشی کلچ اخکارشی مخلوق مخلوق پتیو چی روشی اخکارشی خلق بی اخکار دا شپور ازا سمان لگا سنگا چه پشپو ورس کے پاکشتا شپا اور ورس کے پاکشتا دے مدار دخل کو پا عمالو کے فرق صالح عمل او غیر صالح عمل پا اتباع سنت عمل او دا سنت خلاف عمل کی دونہ فرق دے لکا دا شپی اور ورس کے فرق دونہ فرق وما خلق الذکر وما او حرد خلق الذکر چه پیدا کرده ده این سڑه نارینا ولون سوزنا شپورت دوارم دارم وما او غزارم دوار خلق الذکر ولون سا چه پیدا کرده ده نارینا وزنا سنگه چه پا نارینا زمانه که فرق ده نو دارم صالح و غیر صالح عمل کم فرق دا پسد ورزت دی جواب قسم دار کن نصائفن لشتا بے شکا کوشش و عمل ساکر مختلف قسم قسم دچا صالح عمل و دچا غیر صالح دچا پا اتباع سنت کی و دچا را بیدت پا اتباع کن نصائفن لشتا عملونم جدا جدا عملون کن تقاوت و فرشتا یو شانی مگن ہے کہ مرا پا کن جیدیں کان یو منزنو دسنو دعا گانی خیراتو نکی ذکرون مرا جیبا سیر کل خطا لکا باری ہوئی کن یو سڑی دا سنت مخلاب نا جیارے ذکر کئی حلقی جوڑا کرا حق ہو چگے ہوئی روپو نا ہوئی فضان جبزی جذبی را ہوئی اول دا سنت مطابق دا شریعت مطابق لگی آرے چھتاو تیرا کتا سکے بل پا کرایشی مرا پرید اللہ یا دی دام خدا وارم خکار نا چرک خکار سوک لگی آرے مولی سے دا جل دی دا سنت و نباد پا جوا پچکا دعا دائیں کئی دا سنت نا خیدن بیدت پا طریقہ او یا دا فرض و نباد مخراج ارزی دا سنت مطابق لگیا ہے دیو تاوی دا سنت خلاف دو رابل دا سنت مطابق من زوال خکار ہوئی دعا کی سے بدکار سنو کے خکار ہوئی اللہ وینا ان نسائکم لشتا فر عمل کیم فرق دا دیو آئی کے دیو فرق دا نور دا سوالا ہر کار دا دین و دا ثواب و دا عبادت چیو پا اتباع سنت کرے اور دین پتا بیدارے دا بیداد کرے خلاف سنت تینو دیکھے دونہ فرق دے لکھا ایش پہ عورت کے چھ فرق دونہ فرق دے چھ نارینہ و زنانہ کے سمرہ فرق دا ہمرا فرق دے اس تفصیل کی بدی تفرقے اگر تی عمل چھے دے دا سنت پہ اعتبار دا رحل کو حال فا اما من آتا فتا سو آتا چھے ورکے اپلا ایتا ورکے تو ہوئی جیسا کہ مراد قدا کولی فا اما من آتا فتا سو آتا چی عدیک دا اللہ حق و دا اللہ حکم دا اللہ حکم ایدا کمانا سر عمل او کامل او وقت قوزان بچ کر دب بدعاتنا نخلاف سنت وقت دقا او تزدیق موک بالحسن تزدیق موک بالحسن دا کلمه دا توحید سمانا عقیده دا توحید و عمل اکاو پا اتباع دا سنت اکاو دقا سرے دے دا عمل کامیاب او دا عمل اللہ تقبول دے شرط یو آتا کامل نکی نو بدا سواب او کسنی روش کو عمل کئی کو عمل کے تقوی عمل کے تقوی سے دوئی یو عقیدہ کے تقوی لگی عمل کے دو عقیدہ کے تقوی توحید دوئی عمل کے تقوی اتباع سنت دوئی عمل کئی کو عمل کے تقوی نشتا اتباع سنت نو دا عمل نشی سا عمل کئی او پا اتباع سنت کئی نو ٹیچ او درین صدق بالحسنہ او تصدیق ہم کئی دا او کلیمی خیستے خیستہ کلیمی دا توحید معاہد ہمی تو معاہد نو بے اسم دے قبول نظر بدلہ کرا فسنویسیروہو فزردہ چھے آسان بکنون دلرا لیلیسرا لا دا آسان کیا آسان بکنون دلرا فطرف دا آسان دا آسان کیا آسان بکنون دلرا لا آسان کیا تھا دا سانتیا والا رتبه آسان کو مراد جنت ته الله وی پدی عقیده توحید او عمل په اتباع سنت ورته جنت او خل او جنت کبه ورته پدی باندې رجعه طلاق کبه آسانی مالو مالاشا چی ده دین دارو مدار جنت ترسیدن پا دو خبر یو خیل ده معمولات آفا نالا حکم نکول کو دن تر ده معمولات نافرمانی پر خستل وطقا او دن تصدیق ده آغا اخبارات کمچه ده اللہ ده طرف نا راغی وصدق للحسن سون اخبارات چه آلی یعنی اللہ ده اللہ رسول خبری دا دری دین دار مالا جنت رسیدل پدینی حکم منل پا اتباع دا سنت کول گناہ پر خستل بغاوت او دار ورسرد توحید مسلم منل تصدیق دا اللہ پا خبر و دا رسول پس انو یسر اولی لیسرا پس آسان با کمونگل را لیسرا لار دا آسان دیا دا آسان دیا لار بہت آسان یعنی جنت دا رسول یا توفیق دا مراد دا عمل توفیق بولا وردو چاقیده ده توحیدی متبه ده سنتوی او عمل کئی ما اللہ با نور توفیق ور کئی توفیق با ملاوی یا ده علم توفیق با ور کئی ده علم سمانا عقیده ده توحید ده عمل ده سنت مطابق ده اللہ با ده علم توفیق ور کئی او کنا عقیده که شرکو یا عمل کے بدعاتو توفیق ده علم نمیلوی او کتبه ولی نردیب گده تیانی بیلی مولیان چو حلکه ده علم نده دے فن یاد کرے دے چاہ کاف یاد کرے چاہ نہ ہو چاہ کاف یہ زبانی یاد کرے دو دو تکڑے دا علم نہ دے شریع علم دا قرآن و سنن دے شریعت آغا علم پاہی نو پوئی والی تو کوئی دا تو مشیر کو بیدت بینو کو دا 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 بے علم ہے نخد چو شیر بیدت کئی نہ دے دے نگے تا علم نوی او دو مانا تفسیر ابن کسیر والان کئی او دا صوفیوں کو زرگان قول دے فسن یسره لليسرى وی من ثواب الحسنات الحسنات بعدها ومن جزاء السيئات السيئات بعدها فسن یسره لليسرى معنا دا مطلب دا چې آسان بکی الله تعالی لليسرى آسان کیا دا مطلب دا نیک عمل له کنا الله بدل دا بل نیک عمل توفیق درکی دا یو نیک عمل پر الله بدل نیک ہے توفیق ورکی او جزاء سیئات سیئات بعدا او دا گناہ اثر دارے چھ گناہ دے او کنو بلک گناہ با دیا کے نادن دا دنے کیا دا بڑے اثر دنے کیا اثر دارے نیچیو کا نور پسیب اللہ دا بلی نیکے توفیق دارے دا بلی بدے او رما ہوئی بزرگان چھ دا دا غا نیک عمل دا قبل دو نخم دا چھو سڑے نیکو کیا نیکے پسی دا نیکے عملو کنو معلوم دارے چھا مکی نیکیے قبول رکھ او دا بدے اثر دارے بدی دیو کنو بدے پسی با بدی کے دا والا عزم ہی دیتا ہم خواب بدی کے کتو بدے ہونے اس کا پیخلال نو بدے پسی با بدی رکھ لگا مثال دروغ دیوئے نو دروغ لگا بیا دروغ گوئے یا دروغ چیوئے نو بیا دا آگا یا دروغ ہو شتکول دا پار سل دروغ ہوئی کنوئے ولی دروغ ہیوئے نو بیا کتو تپوس کی جائے پارا بل دروغ جوڑے بل مقابل بیا بل دروغ جوڑی بل بجوڑی نو یو دروغ دا یو دروغ فتول دا پارا با دیر دروغ نوی دیکی دا دا آگونا اثر دا نو پسن یسرو لیلیسرا آسان بکو دلرا لیلیسرا فاغلار آسان واما من بخل وستغنا واما من بخل وستغنا دا دا آدوی مدلے بیان چکم اغا عمل دے چھے دا عمل دا شریعت و دا سنت نا خلاف واما من بخلا وقتو بخلا چی بخلیو که بخل من تسلی دا اللہ پا حق ادا کولو کی بخلو کو دا اللہ حقی ادا نا دا مقابل لچارے آتا لیکن آتا سو دا اللہ حق ادا کول او دلتا بخلا اللہ حکم کی بخلو کو وستغنا او دان بے پرواست دین او دا اتباع سنت و شریعتنا دا اتقا مقابل لکے دا سنت
اتباع ہے جان محتاج نہ جائے پتہ لگا عمل تو سنو تو کہ مارا پر ہے نیک دا ثواب کار دے پارا تیری کچھ دے کو اللہ پہ خوشحالی نو بیدتی سڑے بیدی نہ سڑے نہ پیغمبر سنت طریقے تا اور اس پر توجہ نہ ورکی وستغنا جان پہ پرواز ہیں کہ توجہ ہے نہ تو ہے ارکا دا دعا کری سنت طریقہ آخرات پہ سنت غم خالی پہ سنت طریقہ مارا پر دا تون خری سکار ہے نو جان بے پرواز کرے پیغمبر دا سنت وقذب بالحسنہ دروجن ہوگا بالحسنہ و کلمہ خیستہ دا توحید توحید ہے میں انکار کو نو دا سر بچتو ای فسن یسیرو ہو لیلے اسرا زرد چی روان بکو دے لیلے اسرا آغا سخت زیتا جہنم دا بے ورسو عقیدہ دا شرک عمل دا سنت خلاف یا عمل نکو دا غدری صفت پا دکھیں دتا بے سمجھی دے با جہنم توڑی چی پرے فسن یسیرو لیلے اسرا پس روان بکو دے آسان بکو دے تلیلے اسرا آغا لارا دا جہنم دا جہنم لارا دا آتا آسانا شی جہنم لارا سنگا آسانا شی وہ سول مرد اللہ بغاوت کے وہ برشی پڑے پہ یا سخت آسانا دا کو آتا آتا سخت سخت تشہ رہے گناہ و جرم گناہ اکران و گناہ پسیبا ہوتا گناہ آسانی گناہ پس گناہ من جزائی سیت اسیت بادا وما یغنیان مالو نزا تردہ اللہ تما قبل قبائر دا پلیتے پکیوالی پیداش دا بخل استغنا او دا تجزیب بالحسنا دا پکی ولی رادے وما یونی انہو مالو اذا تردد وما یونی انہو مالو وجہ دادا چھے مالو دولت و سر رہے ہیں نو پدی مالو دولت باندے او دی پمین دا سے اختشو چھو اس تیغا حق او سیدہ رفاتش وما یونی انہو مالو او فیدہ ورنکلا او فیدہ ورنکلا دتا یا فیدہ ورنکی دتا عنہ دتا مالو دتا مال اذا خردتا کلچی حلاکشی کلچی ازغری ازغری یعنی دنیا کے حلاکت یا آخرت کے حلاکت کلچی دے حلاکی یا اللہ و جلو بدل دا مال و دولت پیدا ورنکی دے پا مال و دولت مانے دوکشو و مزکے بخل استغنا دارن او تبسیب بالحسنا کو وما یونی عنہ مالو او پیدا ورنکی دتا مالو دتا مال اذا خردتا کلچی دے حلاکشی ازغری عذاب ان علینا للغدا دا ترغیب دے قرآن تا نو ہدایت چھے راشد اللہ دا ہدایت پل کے ان علینا بشک پمبان حق دے للغدا بیان دا ہدایت دا ہدایت بیانو اللہ ویدہ زمان حق دے دا بزا بیانو حق نو حقو پی جائیں دلتے غدا ویلی دا وطر گمری مراد دا ان علینا للغدا پمبان دے ذمواری دا بیان دا ہدایت دا گمراہ ہے سیو غلط بخائی لے کمکی صورت کی نوی فالح ماہ بجورہ و تقوی و این لنا او بے شکا جمعن پہ اختیار کے لیل آخرتا آخرتم دے ور اولا او دنیا ہم دا آخرت و دنیا دوارا اللہ او زمان پہ اختیار ہے دنیا ہم زمان اختیار کے آخرت ہم نو اختیار کما چلی ہدایت ماہ در دے گلے رہے نو کو زمان پہ ہدایت آن نشوے میں اختیار زمان دے سوکم جنت تنیشی بول دائیں د دنیا و دا جنت اختیار زمان اولا رسلا ان آرین علی رفضا قرآن کا دا ہدایت کتاب فانگر تو کنناران تلوزا دوست تخویف دے اغزبین فریق لا چھ تکزیب کی دا حق فانگر تو کن اغامال یا شریعت خلاف فانگر تو کن اللہ وی پزی ارون تا سنارن دا اورن تلوزا لمبو وارا لمبو وکن کے اور دا لمبو وارا اورن بیا اور لا یسلا آنبا ننوزی ہمیشہ را پار دی جہنم تا اللہ الاشقا مگر بدبختا بدبختا با ہمیشہ را پار نوزی بلتا لا یسلا فرما سوئے ہمیشہ ہمیشہ ننوزن دا اشقا ہے لا یسلا آنبا ننوزی ہمیشہ دی جہنم تا اللہ الاشقا دی اورتا مگر بدبختا بدبختا یعنی کافر مشرک اب اور ننوزی ہمیشہ ذکا چیزا مومن نپار ہمیشہ نہ دیکھا اکو جیم گناہ دا وجہ بیا برازی او بل دا جہنم تا کافر لطلل او مومن لطلل پدے کے فرق رہے دا مومن جہنم تطلل دا جہنم اور او دا سزا او دا 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 پارا تطہیر دے او تسکیہ رہے پدے باندے گنونا پلیتے نا پاکی او دا کافر دا پارا کرے آزار دے دا مومن دا پارا تسکیہ رہے سفاکی جا جنت تا پاک کرے گی دو دنیا جدان پا گنوں نسخا کرے نور تا بیبوزی چی دار گنوں نتی تا پاک خیلی تیو گر دی گی نو بیا ویزا جنت تا نو دا مسلمان دا پارا جنت دا تسکیو تکیر لے او دا کافر دا پارا عذاب دے ابتلا اللذی در آغا در سفار ناغا دویم پریم یو اشخار دویم اللذی آغا سرے کذبا چی تقدیب کئی دا اللہ دا کتاب و حق پزر سر و تولا او اولی دا اللہ دا کتاب و حق نا پا عمل سرم نا تقدیب و تولا ان کے دری سفات چھو و سیو جنب والا اتقا او بچ بشی دری اور او جہنم نا بشارت آغا اولی ڈالی آغا حلق چی عملی دا شریعت مطابق و سیو جنب والا اتقا او بچ بشی دری جہنم نا الاتقا آغا دیر معاہدین چی دیر توحید پکیو دیر معاہد یو سے پتے اتقا دین اللذی آغا سڑے دا اتقا یوتی مالا ویچی ورکی اخپل مال لگے اخپل مال یا تذکا دی دا پارا چی زان پہ پاک کی دا مال دا مینی نا دا مینی دا مال نا زان پاک کی ولی دا مال مینی نا خود تبایی جورو لکن ابلی جہنم تا ورکا آغا بخل شروع کو تقدیب شروع کو نو دے مال دے دا پارا ورکی یا تذکا چی زان پاک کی دا مینی دا مال نا دا مال دا مینی نا پاکول مطلب مال چھ لگے نہ مال مینہ بختمی دیو چھ مال نہ لگے دا اللہ کا دین دا مال مینہ برائے چھ مطلب دا ہے تذکر او دا مال چھ لگئی سر پارے لگئی دا پھر اچا حق پاتے لگئی بیو مال یا حدن اندو او نشتہ دے دا اچا اندو دے سر من نعمت انس احسان و بدلا تزا چھ دا غیر بدلا ورکری کی گی دے سر اچا کلیم نری چھ دے گا اقل حق ادا چھئی بلکہ بغیر دا تحقا غریب مسکین لا او حاجت من لور گئی دانا جو خود چا پچا حقی کن قرض را کرن دا قرض دیوار خود را کرن کرن دا خود میرے سرو کرن لگا دمون دا نن سوا مسلمانان پختانو خیر خیگر اچھا خود سرو کرن مجھے خیر اچھا رکی دعوت والا رکو رو رہے پہ خرم جگہ پماک والا دے وغیرہ وغیرہ پا تکلیف کی وقت تعاون کون کرتا ما زی ما کرے تکلیف پا وقت تعاون کرے وہی مومن وقت کرے ومارے آدین و نشتر چاہن دو دسر میں نعمت ان سے بدلہ و احسان تو زا چی بدلے ورکڑی کی گی دے دا بدلے پا بنیاد نکن سر پارے کے سلورم سے پتے وہی اللہ ابتغا وجہ رب العالا مگر دا پارا دا طلب دا رضامانتیا دا اقبل رب چیدی روچت رب رے دا اوچت رب دا رضامانتیا دا پارا ورکی مقصد پاکی دا اللہ رضائی او پینزم والا سو پیار دا او زرد چی دے برازی شی دے برازی شی پدے سواب یا با اللہ اللہ را دے رازی کی دا سڑے با اللہ رازی اگر اللہ بے بھی رازی اللہ بے خوش آلے او اللہ ور اجر او بدلو ثواب ور نزد پینزو سے پاتے ہو یو اتقا ہے دین مال لگئی دین بے بدلے لگئی درین دا اللہ کا رضا را پارے لگئی سلورم دے بدلے شی سو اللہ با تیرا جیشی ہو ورنبا ثواب ور لگئی اگر ثواب بدون اور کی چھتے وہ پا ثواب پشا لے یو معنی دا چھے وَسَوْ وَلَسَوْ بَيَرْضَا
وَلَسَوْ بَيَرْضَا نزدی راجی کو کی طرح را اللہ رضی مقصد بلال رضی اللہ عنہ غلام ابوبکر صدیق واغش وزارے کا بلال اللہ پر ترائیس خنو گئی تبدلے پا ابوبکر مانے نوا اللہ وی مالو لکو بغیر در تبدلے ابوبکر صدیق اعزاز او دارن ما یولگو پا نبی علیہ السلام اعزاز کر حجرت مانے شتلن نبی علیہ السلام اعزاز کر اوخی وارا مدینی کے بدو دوخی تیار یا دوخی ویکور نچی کر اصلن پا کمشپا نو اوخی رو اوخی نبی علیہ السلام اعزاز کر اوخی ما پا قرد را را کر تو خوزبو ایو تو قرد را 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 او دے لگا پیغمبر زمان مارستان ہے بلکل زمارے خدا دیر میں برکتی سفر دے دا اللہ پلا کی وطن دیو حجرت دے نو ما تا خزمیش تو خوشی تیرا مانے را خرد کی چھ زمان من پاک کی سوش ٹھیک دے چھ زمارے سامار او مال لوے تاغیر زمکی لوے تاغیر وطن صدیق لوے شیٹ دقل زمارے جسونا دولتو اگر زولے کی روالے دا رسول کی دین اسلام دولے دولے کے آواز اور صرف ایک کل دنوں اور خدق دے گئے اب انہوں نے مجھے بڑھنا رہے ہیں اور اسماء و بلا عشاء رضی اللہ تعالیٰ لاری بڑھا لے دا اللہ کی لام مسلمان شہر نہیں لے ابو فاقا رضی اللہ تعالیٰ اللہ اور مو مسلمان شہر اکل کور کے ہوتے لے اب بکر صدیق تشکی ہوا نبی علیہ السلام کرا نو لاری خبر سبا بل سبا چھے اب بکر صدیق تشکی ہوا نبی علیہ السلام کرا نو لاری خبر تول مدنیل تا مقابلی لکار لما تا بیان شئیو نبو کو خواب آئے بس تو وہ نظر کم دو رشیو یا رشیو اسما تو ایک لام ستو بچو اخوی محمد کا خام چا تتلے تو رشاری باتے ہیں اللہ چا تتلے خواب چا تتلے بس چا تتلے دے خواب تاو سے تپرے خول کا نام امداتی من را تب پیسی وغیرہ تا پتہ ہو چاہو تول مال تا دین نتاو گا کہے تو تا پرے پر جانا دا سو خیار رونے آسمان دیران ہوئی نون دا تے کانی مانی دا ٹکل کی وغیرہ آگوں کے لگے اور مارے چنکے پر کپلن پہ واجے ماتے بابا پریخی دی رہا یو میری والا میں پیوٹا پاوتا ہوتا تھا خاص دا خدا چیتے دا پریخی مائے کو لگے موگی پریخی ہے جو بشان دا ہوں گا کرتی دیت پر جانا اور چکل مدینے تو بس دولت پر جان سر اور مدینے تا دینے چی بچوڑے پر رہا دولت یوڑ نبی علیہ السلام کی گورا چھے مجھنے میں بھی چھوڑاو نبی علیہ السلام یو ڈیرانو دے ایتیمانانو جاو خلق و بگن کو رضاو تا تے رچا رہے دا دو ایتیمانانو ہے دب دے سما چھوڑے اب وہ یوں انسالی غلام میں جدی ایتیمانان متوالی سے پیسے بیدا دا کموینا دا جماعت دا پیسا دے بدا پخبر آلا نبو بکر سینے تو پیسے ورکا وہ دا بکر پیسے ہوتے ہیں پڑے پیسے دعوت نبو بکر سینے دا غزے واش اول جماعت نظمکا اور وہ کہتے دی خوشتے ہیں اور نبی علیہ السلام چکڑا وفات کی دی اخری وقت ہے نو ابو وقت نبی علیہ السلام مارا کہ وفات کی عورت روح ایمان ہے وی سر تڑلے اور سبے بڑے رہ دیا سبے بڑے رہ سر تڑلے اور پتوڑا کپڑا کو ممبر کینا بیمار ہم دیتا نبی علیہ السلام آواز کو قدوین آباد اللہ کا پما باندھے چاہ سا حقیمت ہوا ہے چاہ حقیمت ہوا ہے آتے نا دو دنیا نا لارشن و حقی را کر پاتی نیشن پیغمبر اچھا صحابہ دا اللہ پیغمبر دم ایت حق نشتا تا پر مبانے حق سوی نو گوار بیا بے ہوا ہے آخر صحابہ کوئی جو چلے کو نا قداری نی نیو صحابی پاس اب اید اللہ پیغمبر دم آخر کر پانے شتا قدارا ہوئے چھوٹے غلشی کر دم آخر کر پانے صحاب نے یا اولاد تا پر چابک ہو یا اوک دے وضع یا چابک تیر آلہ پر سب پیو لگے رہا دا تشے میں لگے تھے لے دا حق پاتے دا احساس میں رہا ہے نبی علیہ السلام میں راش تشے اکار کرا شروع ہوا صحابہ آئین دی چھ پیغمبر بیمار دے دا صحابی عجیب کیا تھے وہ چھ ورنہ وقت مخلے پہ کیا اولی جڑ وے پر صرف دا ملے چھتا بدن سر ازما بدن یا دیشی چھتا جن جہانا کو را بندے رہا ہے صحابہ خوش آئی چھتا بے سکھ چاہت ہوا ہے اوے ماں ماں بل صحابی پاسے دے پہ زمان اثر ہے اوزے رحمہ ہاں ابو کرتیق ہے وہ تبلا تو بلا ابو کرتیق مال دفل مال وہ تبلا بے لے لے چاہ وی چاہشتا وی خواہ ما دا طول حق آدھا یو دا ابو کا حق مال آدھا دا ابو کا حق با قیامت کی اللہ ہو ابو کا جا آسو جرا شید آتا پیغمبرا دما حق تا سرمیشتا ستا ہو مبانی ایمان جرا تا ہوئے مدا شان دا ابو کرتیق اب کا اللہ جلو بیمارا ہوں یا دا تک کا ہو مارے حضرت Thank you.